Bifreiðir nefnast á ýmsum tungum automóbíl og hreyfa þær steinolíuvélar eða aðrar samkynja aflvélar sem eru hafðar undir eða í vagninum sjálfum svo að eigi ber á öðru en að hann gangi af sjálfum sér og rennur auk þess sporbrautarlaust hvar sem slétt er undir. Ísafold árið 1902. Þú ert að hlusta á orðavorði. Við heitum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og við ætlum að bregða okkur í ökuferð.
Maður nokkur ítalskur er spera heitir, hefur samið bók um bifreiðir og hver not muni mega af þeim hafa í hans landi Ítalíu. Svo hefst frásögn í Ísafold aldamóta árið 1900. Þetta er eitt fyrsta dæmið orðið bifreið á prenti, enda fylgir orðskýring. Þar segir, bifreið er bráðabirða nýirði. Það er vagn sem rennur sjálfkrafa eftir venjulegum vegum fyrir steinolíu gangvél sem fylgir sjálfum vagninum. Er undir honum eða áföst við hann, slík akfæri eru og stundum nefnd hestlausir vagnar. En oftast erlendis, automóbíl eða mótorvagnar. Tilvitnun líkur.
Bráðabirða nýirði bifreið hefur nú lifað góðu lífi vel á aðra öld og er eflaust meðal algengari nafnorða í málinu. Þótt orði bíll hafi fyrir löngu ítt því til hliðar í óformlegu tal og ritmáli. Það má greina talsverðan áhuga á þessari tæknu nýjung í fréttinni í Ísafold og vonir að hægt sé að taka bifreiðir í gagnið á Íslandi. Því að þar er haft eftir téðum spera að bifreiðir séu mesta þing í strjálbyggðum héruðum með góðum akvegum. Ofstrjálbyggðum eða ófrjóum til þess að járnbrautir geti þrifist þar. Þær séu líka ágætar til að ferja að járnbrautunum bæði farþega og annan flutning. Fjallkonan, álíka spennt fyrir nýjustu tækni, sagði frá fyrirhuguðum leiðangri umhverfisjörðina á bifreið árið 1902 og hefst frásögnin á þessum orðum.
Einvagnar á þjóðvegum án járnbrautar tíðkast meir og meir. Og eru líkur til að þeir muni útrýma notkun hesta allvíða, að minnsta kosti að talsverðum mun.
Í heimsreisuna fór þýskur vélfræðingur, Max Kudel, að nafni, við fjórða mann. Leggja átti upp frá London yfir Ermarsund til Frakklands og Þýskalands, síðan austurum til Kína ef þar væri friðvænlegt. Þaðan sjóleið til Ameríku og eftir langt ferðalag þar aftur sjóleið til Englands.
Hestlausir vagnar, vagnar sem renna sjálfkrafa eða einvagnar án járnbrautar. Þannig var bílum lýst í fyrstu og má skilja sem svo að þeir hafi þótt mikil undur. Farartækin sem áttu eftir að útrýma notkun hesta. Þarna var ekki minnst á bifrið, heldur talað einvagn án járnbrautar. Þótt bifrið kæmi svona fljótt fram á sjónarsviðið, orðið þar að segja, voru ýmis önnur mátuð áður en hún festist í sessi. Sjálfhreyfi vagn var eitt þeirra. Þetta orð virðist hafa tíðkast eitthvað í vesturíslensku því að elsta dæmi það er frá 1904 í Lögbergi sem var gefið út í Winnipeg í Kanada. Þar vestra var á þeim tíma sama leiti og fyrsti bíllinn var fluttur til Íslands útlit fyrir að sjálfhreyfi vagnar eruðu ekki framvegis notaðir til skemmtiferða engöngu heldur sem almennir flutningsvagnar. Sagt er frá því í Lögbergi að í New Yorkborg hafi nýlega verið gerð tilraun til að nota sjálfhreyfi vagna til vöruflutninga og gefist mæta vel. Sjálfhreyfi vagnarnir tóku hestvagnunum að flestu eða öllu leiti fram. Eftir þá lá langt meira dagsverk og vörur voru afhendar í betra ásikomulagi vegna þess hvað afgreiðslan gekk fljótt. Þeir tóku minna pláss fyrir utan búðirnar og voru fljótari að komast í gegnum þrengslin á götunum. Því var spáð að þessir ekki langt að bíða að í New York og víðar í Bandaríkjunum færðist notkun þessara vagna óðum í vöxt og hestvagnarnir eruðu látnir víkja.
Bílaöld tókst á Íslandi þegar Thomsen bíllinn kom til landsins 20. júni 1904. Ditlef Thomsen, stórkaupmaður, fekk 2000 krónastyrk til bílakaupana hjá Alþingi og keypti notaðan bíl í Kaupmannahöfn. Sá var hvorki kallaður bíll nýja bifreið heldur mótorvagn. Mótorvagn Thomsens var af gerðinni Kudel. Framleitur af þýska verkfræðingnum Max Kudel, þeim hinum sama og fyrstur fór í heimsreisu á bíl. Kútel bíll Thomsens var líklega árgerð 1901, 4 sæta með blæju. Thomsen réð Þorkel Klemens sem bílstjóra að undangengnu 8 daga námskeiði í Danmörku og Þorkel varð þar með fyrsti bílstjórinn á Íslandi. Í umfjöllun á Vísindavefnum greint frá því að Thomsen bíllinn hafi meðal annars verið notaður sem leigubíll, sá fyrsti á Íslandi. Það hafi til dæmis verið hægt að kaupa ferðir niður Bakarabrekku og í Austurstræti á 25 aura, að því tilskildu að bifreiðinni væri fyrst ítt upp brekkuna. Mótorvagn Thomsens var sendur aftur heim til Danmerkur árið 1908 og hafði þá staðið ónotaður í 3 ár. En þá var komin til landsins annar bíll. Fjallkonan segir frá því að öllum sé í fersku minni þegar milljóna þingið veitti Thomsen konsul 2000 króna styrk til að útvega bifreið, innansvega mótorvagn, og alkunnugt væri hvern ávöxt fjárvitting sú bar. Síðan hafði helst lítið út fyrir að menn hefðu orðið alveg afhuga þessum flutningstækjum. En nú hafi aftur verið gerð tilraun með bifreiða kaup hér á landi, styrklaust af opinberu fé. Magnús kaupmaður Sigursson, bóndi á Grund í Eyjafirði, hefði lagt stór fé í fyrirtæki sem tvísýnt væri að hann hefði nokkurt maga af sjálfur, en gæti orði landinu að góðu gagni ef sæmilega tækist til. Skagfirðingurinn Jón Sigursson keypti vagnin í Þýskalandi og sett hann saman þegar hann kom á land á Akureyri. Í Norðurlandi segir svo frá.
Vagn þessi hafði verið smíðaður fyrir rúma ári. Áður en hann var keyptur og notaður til flutninga. En eigendurnir seldu hann af því að þeir þurfti að fá sér stærri vagn. Vagnin á að geta farið 20 km á klukkutíma, en líklega ekki gerlegt að fara svo hratt á honum á þessum vegi sem hér er. Fram að Grund í Eyjafirði er brautin 19 km og hefur svo leið verið farin á 1 klukkutíma og 40 mínútum. En vel getur þó verið að hægt sé að fara þessa leið á skemmri tíma.
Orði bifreið var nokkuð notað á næstu árum, þótt sjá megi af heimildum að ekki hefi öllum líka það. Orðið automóbíl var aðeins notað, stundum haft í sviga til skýringar með orðinu bifreið, sem ekki virðist öllum hafa hugnast mjög vel og því urðu á næstu árum nokkrar umræður orðið.
Ísafold segir frá athyglisverðri uppfinningu frá sænskum hugvitsmanni sem fann aðferð til að búa bifreiðir til vetrarferða. Mannvirkja sérfræðingar hefðu lengi reynt að finna út úr því en ekki tekist. Sænski hugvitsmaðurinn Karl Håkonsson tók sem sé það ráð að hafa sleðameiða undir bifreiðum í stað hjóla og bjóð þannig að tennur á endalausri festi læstust í klakan og veittu nauðsynlega viðspyrnu í hálku. Sama vagninum fylgdu bæði hjól og meiðar svo að skipta máttu eftir því hvort jörð var auð eða með klaka og snjó. Tekið er fram í þessari umfjöllun að bifreiðir nefnist ýmsum tungum automóbíl og steinóljuvélar eða aðrar sambærilegar aflvélar hreyfið þær. Vélarnar eru háðar undir eða í vagninum sjálfum svo hann virðist ganga af sjálfum sér og renna auk þess sporbrautar laust hvar sem slétt er undir. Ferðatól þessi ætti því að mega nota hér á landi á akbrautum eða hvar sem slétt er, sumar og vetur.
Grein myndun nýirða byrtist í tímaritinu Skýrni árið 1908. Þar segir að löngorð sem eru mjög tíð í tali séu oft og einátt stytt á mörgum tungum. Hið algenga enska orð bill sé stytt úr latneska orðinu libellus, cabriolet verði á ensku að cab, automóbíl að bíl á kaupmannahafnarmáli og telefónera að fóna á Reykjavíkurmáli. Eftir sama lögmáli sé alltítt að stytta kílogram í kíló en sumir stytti líka kílómetr í kíló og slíkt sé villandi eða minnstakosti óviðkunnanlegt. En með svona breytingum verði orðin ekki lengur alþjóðleg, heldur helgi hver tunga sér sína breytingu.
Ertu að koma, já elskan mín góða Alveg reynd á mínútinni, hært í nýjum bíl Alveg ertu ágætur, aðlega sætur Ætla bjóða mér, það alveg reynd í stíl Og ef allt það snjóar, þá eru til nóar Keðjur sem að koma okkur óhugtum allaleg Elskan hann Dóri, minn sterki og stóri Hann stýrir svo vel, þó gat hann sé ekki breytt
Soffía Karlsdóttir söng hér bílavísur við texta Jóns Sigurssonar.
Eitt fyrsta dæmið á prenti orðið bíll byrtist ekki fyrir 1912. Í frétt af banatilræði við Theodore Roosevelt, fyrirverandi forseta Bandaríkjana og þáverandi forseta frambjóðanda. Roosevelt var kominn til Milwaukee í Wisconsin, þar sem hann ætlaði að halda kosningaræðu í samkomuhúsi bæjarins. Ókan þangaði í bíl, og mannfjöldin heilsaði honum með miklum fagnaðarlátum. Leið og Roosevelt ætlaði að standa upp og þakka fyrir sig, reið af skot og kom í brjóst honum. Vildi honum það til lífs að kúlan hitti handritastranga með ræðunni sem hann ætlaði að flytja.
Í löguréttu 1913 er sagt frá því að það sé komið nýr bíll í bæinn sem á að leigja út til ferða og flutninga. Í fréttinni er áréttað að orðið bíll sé myndað af alheims orðinu automóbíl alveg á sama hátt og fótn af telefón. Af þessum á ráða að Íslendingar hafi þá þegar tekið orðið bíll að láni úr dönsku og verið byrjaðir að nota það í daglegu tali. En við getum líka dregið þá ályktun að orðið hafi ekki hljótið viðurkenningu og þarna sé verið að afla hennar. Nú hafa verið nefnd nokkur þeirra orða sem höfðu voru bíla í byrjun 20. aldar þegar þeir voru enn mikil nýjung. Hlustendur sakna líklega orðsins sjálfrennireið sem enn hefur ekki verið nefnt. Þetta orð er alloft tekið sem dæmi mishefnaða nýjörðasmíð, þar sem það þykir langt og undarlega myndað og raunar frekar fyndið. Orðið er jú langt, en alls ekki óþjált og það verður ekki annað sagt en að það sé gagnsætt. Mishefnað er það allavega ekki. Varla fyrir finnst það mannsbarn á Íslandi, nú þegar meir en öld er frá því að fyrsti bíllinn var fluttur til landsins, sem ekki þekkir þetta orð og veit hvað það merkir. Og það er oft gripið til þess og það notaði gamansumum tóni. Það hlýtur að teljast velhefnuð orðmyndun.
Það er aftur á móti svo merkilegt að orðið sjálfrennireið virðist ekki hafa hlotin en á útbreiðslu. Mögulega er það að finna í gömlum þingskjölum en það kemur bara alls ekki fyrir í elstu blöðum og tímaritum. Elsta dæmi orðið sjálfrennireið í blöðum er í frétt af umferðaröngþveiti í Ártúnsbrekku á góðviðrisdegi í júní 1966. Þá fóru allir sem það gátu á bíl út fyrir bæinn og langar bílalestir mynduðust þegar fjöldin sneri aftur til Reykjavíkur kvöldið. Þar er líka sagt frá því að aldrei hafi jafn margar bifreiðir verið í umferð hér á landi og hafði bílaflotin þá aukist 3000 frá áramótum. Ef heldur sem horfir með bílafjölgun og áframhaldandi seinagangi í vegagerð, segir í Alþýðublaðinu, má búast við að helgarferðir bæjarbúa á fínu bílunum sínum verði álíka seinfarnar og lestarferðirnar voru áður en sjálfrennireiðarnar komu til sögunar. Við vitum ekki hvort blaðamaður Alþýðublaðsins bjó til orðið sjálfrennireið eða hvort það hafi verið notað í gamansumum tónum lengri eða skemmri tíma þegar hann setti það á prent. En víst er að notkun þess jókst hægt og bítandi á næstu áratugum þótt hún hafi aldrei verið mikil. Sú fullvissa er lífseg að sjálfrennireið sé eitt af orðunum sem búin voru til það leiti sem bílaöld hófst á Íslandi. En eins og stundum vill verða, þá er lítill fótur fyrir henni.
Já, nema tveimur heitum sem voru í umferð hafi verið slegið saman í eitt. Því að bíllinn hafði ýmis heiti á fyrstu tveimur áratugum 2000 aldar. Í blöðum má sjá orð eins og þeysir og þeysivagn sem stungi var upp á í þingumræðum en engin dæmi er að hafi verið notuð. Þau þóttu hafa þann kost að með þeim mætti nota sögnina að þeysa það að aka í bíl. Þá er ónefnt orðið sjálfrenningur. Vísir segir frá því árið 1913 að tillaga að nota orðið bifreið í stað sjálfrennings hafi verið felld á alþingi með 16 atkvæðum gegn 9. En sem sagt, Auk orðsins sjálfrenningur, sem nokkur dæmi finnast er stundum talað rennireið. Það skildi þó ekki vera að þessum tveimur orðum hafi verið slegið saman í daglegu tali og þannig hafi orðið sjálfrennireið orðið til.
Nú við ökum úr bænum
Bum, taka, bum, bum, bum
Upp í sveit í einum grænum
Gatan öll í hólum
Og þá ég þér hægar
Krampverkið allt í mólum
Og ég teka á þér vægar En það enginn sem getur skilið Hvað ég elska þig mikið Og þegar við komum aftur Mun ég þó að þér ríkið
Bum, taka, bum, bum, bum
Og elsku bílinn minn blái
Bum, taka, bum, bum, bum
Þá brotnar legur þig hrjái
Komin að niður lotum
Og þú kemst þetta vana
Kirkasin í brotum
Já, þú dreginn af krana
Taka, 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 ta Taka, 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 ta Taka, 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 ta Taka, 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 ta Taka, 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 ta Taka, 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 ta
Þorvaldur Halldórsson söng með hljónsveitinni Pónik, lagið Bíllinn minn og ég. Við sögðum frá því fyrri þættinum að Þorkell Clemens hefði verið fyrsti bílstjórinn á Íslandi eftir að hafa sótt 8 daga ökunámskeið í Danmörku. Á vísindavefnum sagt frá því að Thomsens bíllinn, sem var smíðaður aldamótin, hafi eiginlega verið orðin úreltur þegar hann kom til landsins 1903. En það hafi þetta í raun aðeins verið hestakerra með vél aftur í. Þorkell var fyrsti en ekki eini bílstjórinn því hann kendi Tómasi Jónssyni að keyra og saman ferðuðust þeir vegi landsins sem voru heldur takmarkaðir en þeir fóru meðal annars til Eyrarbakka. Þorkell var vélfræðingur að mennt og stundum titlaðir sem slíkur en stundum sem vélsmiður. Hann var ekki bara fyrsti bílstjórinn hér á landi heldur líka fyrsti mótorhjólamaðurinn að því fram kemur í umfjölluninni á Vísindavefnum. Árið 1905 flutti hann inn fyrsta mótorhjólið og ætlaði að keppa við Thomsens bílinn. Hann auglýsti hjólinn til sölu í blaðinu Reykjavík sama ár.
Bifhjól í Sviga, reiðhjól með hreyfivél, eru til sölu. Hjól þessi þarf eigi að stíga, eru þau svo fljót í ferðum að farið hefur verið á þeim á 19 mínútum milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Til samanburðar skal þess getið að bifreið Thomsens, mótorvagninn, fer á cirka 2 klukkustundum suður að Hraunsholti, 3/4 leiðarinnar og fær hún þó nú eftir vagnstjóraskiptin að njóta aflsins í fullum mæli.
Þetta síðasta hljómar eins og það sé verið að senda ykkur tónin þarna.
Já, ekki ber á öðru. Það virðist hafa slest upp á vinskapin hjá Thomsen og Þorkeli og eins og fram hefur komið var Þorkell komin í samkeppni við Thomsens bílinn með bifhjólinn sín. Hann vísar reyndar í loka auglýsingarinnar í aðra auglýsingu í næsta tölublaði á undan og þar fann ég raunar tilkynningu í dálknum skemmtiferðir sem á þessa leið. Mótorvagnin verður einnig á ferðinni á sunnudögum og á kvöldin í góðu veðri. Hann fer upp hverfiskutu með 6 fullorna farþega. Afl hans kemur því að fullum notum en vagnstjórinn sem var í fyrra kunni ekki með hann að fara.
En hvað það? Þarna voru bifhjól auglýst til sölu. Orðið bifhjól ekki mikið notað í talmáli en það aftur á móti formlegt. Og til dæmis notaði umferðarlögum. Bifhjól, vélknúið ökutæki sem ekki telst bifreið, dráttarvél eða torfærutæki og aðalega ætlað til farþega eða farmflutninga á 2 hjólum með eða án hliðarvagns eða á 3 eða fleiri hjólum með sprengi rými yfir 50 rúmsentimetrum. Sé það búið brunahreifli og hannað til hraðari aksturs en 45 km á klukkustund.
Já, ég má kannski skjóta því að hér að þótt alþingi hafi verið mótfallið orðinu bifreið árið 1913, þá er það auðvitað orðið sem er notað í umferðarlögunum. Bifreið er A. Vélknúið ökutæki sem aðalega er ætla til farþega eða farmflutninga og eftir aðtökum til að draga...
Já, einmitt það. En orðið bifhjól byrtist fyrst í auglýsingu frá skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík 27. júli 1905. Það er skráning á vörumerkinu ELG. Þetta vörumerki er elgshorn með fjórum kvíslum og stafirnir ELG milli kvíslana. Svo er mynd af vörumerkinu. Þetta vörumerki á aðeins að nota á reiðhjól og reiðhjóla limi. Þar með talin reiðhjól með hreyfivélum í svega bifhjól og mótorvagna í svega bifreiðar. Sá sem tilkynir þetta vörumerki er engin annar en Þorkell Þorkelsson Clemens, vélfræðingur í Reykjavík. Ég held að við getum ekki ráð annað af þessu og fyrrnefndri auglýsingu en að Þorkell sjálfur hafi búið til orðið bifhjól sem er enn í notkun.
Orðið mótorhjól kemst eins og er ekki á prent fyrir 8 árum síðar, 1913, og það í Heimskringlu sem gefin var út í Vesturheimi. Þar segir frá því að ungur frakki hafi farið 100 mílur á mótorhjóli á 100 mínútum og rúmum 30 sekundum. Það er hröðust ferð sem enn hefur verið farin í nokkru landi á mótorhjóli eins og það er orðað í Heimskringlu. Frakkin ungi var svo uppgefin að kappreiðin í lokinni að það var það hjálpunum að komast niður að hjólinu. Bæði vesturíslensku blöðin, Lögberg og Heimskringla, nota orðið mótorhjól næstu árin og það er ekki fyrir 1916 sem orðið bifhjól er notað í Lögbergi. Og það er ekki fyrir 1912 sem orðið mótorhjól kemur fyrir í blaði sem er gefið út á Íslandi. Vikan, sem hefur undirtitilinn Viku útgáfa dagblaðsins Vísis, segir þá frá kappreiðum á mótorhjólum sem voru háðar í Le Mans í Frakklandi. Þar hlutu ensk mótorhjól mikið fræðar orð, segir í vikunni. Meðal þeirra 12 sem fyrstir urðu voru 8 á breskum hjólum. Fjarlæðin var 245 enskar mílur og var hún farin á 5 stundum, 6 mínútum og 54 sekundum. Daily Mail hefur það eftir franska blaðinu Petit Journal að þetta sé enskum mótorhjólaverksmiðum til mikillar sæmdar.
Mótorhjólin hafa vinningin yfir bifhjólin. Á tímarit.is eru tæplega 15.000 dæmi bifhjól, en rúm 30.000 dæmi mótorhjól. Hjólhestar eiga aftur á móti vaksandi vinsældum að fagna meðal landsmanna. Ekki þó orðið hjólhestur heldur farartækið, sem er nú algengast að sé kalla reiðhjól, eða einfaldlega hjól. Þessi tvö orð virðast hafa komið fram á sama tíma. Í iðunni er sagt frá því árið 1887 að hjólreiðar tíðkist mjög á Englandi milli borgana. Nýgift hjón fari oft heim til sín á reiðhjólum eða tricycle. Þá eru sæti þeirra hvort hjá öðru svo þau geta kist og faðmast eins og þau listir. En þegar komið er á brekkubrún verði hjólreiðarmaðurinn að sitja réttur og beigja sig í hnjáliðunum og þá rennur hjólið með fleigi ferð ofan brekkuna.
Sama ár og iðun sagði frá kossum og faðmlögum nýgiftra hjóna á reiðhjólum 1887 byrtist stutt grein í fyrsta tölublaði fjallkonunar atgervi kvenna. Þar er sagt frá hinum fræga enska lækni Richardson sem væri höfundur merkilegs rits sem nefndist ætlunarverk konunar í sköpuninni. Richardson kemst þar að þeirri niðurstöðu að eigi konuna verða móðir get hún aldrei verið í samkeppni við karlmannin. En afsal hún sér móðurstöðinni sé hún jafn fær sem karlmaðurinn til að gegna jafnt andlegum sem líkamlegum störfum. Nú séu skinnberandi vísindamenn komnir á þá skoðun að konur geti vel keft við karla. Kjarkmiklar konur sem hafi mentast til kjænslustarfa eða rutt sér vísindarlega lífsbraut, til dæmis sem læknar, hafi sýnt að þeim sé einskis varnað mót sér karlmenn. Og nú sé sú skoðun farin að reyðja sér til rúms hjá konum, að frá náttúrunar hendi sé ekkert því fyrirstöðu að öll starfsvið lífsins standi þeim opin. Allt sem sé sérkennilegt, eins og það er orðað hjá kvenfólkinu, og áður var talið að gerði þær óhævar til samkeppni við karlmennina, stafi alls ekki af upphaflegri eðlusvöntun, heldur standi uppbeldið í vegi fyrir þróun hæfileikana. Væru karlmenn aldrei upp á sama hátt og konur, klættir í pils eða dragsíða kjóla, reyrðir í lífstykkin, látnir hýrast innan veggja og útilokaðir frá hverjum leik og starfi sem reynir á vöðvana, Ef karlmenn fengju ekki að verða samferða í vísindum, bókmenntum og listum, það myndi þeim verða eins áfátt og systrum þeirra. Það sé ekki ákvörðun náttúrunnar að kvenkynið sé skör lægra en karlkynið, eins og nú gerist, heldur eigi hvort þeirra að standa öðru jafnfætis. Það komi að því að þetta gerist, þótt það verði ekki fyrir en að mörgum kynslóðum liðnum.
Hvert eru að fara með þessu? Hvað kemur þetta hjólreiðum við? Jú, í greininni er nefnilega bent á að konur geti skarað fram úr körlum á ýmsum sviðum. Til dæmis hafi ein kona náð að skara svo fram úr í starffræði að engin kallmaður sé henni fremri. Og önnur kona hafi á einum degi ferðast 160 enskar mílur á hjólhesti. Þá hafi ótal konur sýnt að í leikfimi séu þar jafnsnjallar kallmönnum. Fleiri dæmi tekur Richardson samkvæmt umfjölluninni í fjallkoninni en tekur svo fram að til þess að konur geti keft við menn þurfi að breyta ýmsu í háttum og uppeldi. Fyrst og fremst þurfi að breyta búningum þeirra, það er fötunum. Pilsklætt eða kjólklætt kvenþjóð geti ekki unnið sama verk og svo sem er laus við þess háttar trafala. Konur í síðum kjólum geti ekki klifrað, hlaupið kapphlaup eða riðið hjólhesti. Og þarna eru sem sagt tvö fyrstu dæmin orðið hjólhestur, bæði í sömu greininni.
Það er varla hægt að segja að hjólhesturinn hafi notið mikill af vinsælda, það er að segja orðið. Reiðhjólið sló aftur á móti í gegn og hefur haldið velli síðan. Líklega er ríkið helst dustað af hjólhestinum þegar fólk vill vera annarkvort fyndið eða mjög hátíðlegt. Reiðhjólið styttist svo einfaldlega í hjól. Reiðhjól með tveimur hjólum og þremur eru gjarnan aðgreind með orðunum tvíhjól og þríhjól. Seinna komu á markað gírahjól og með vaxandi vinsældum hjólreiða hefur fjölbreytni hjóla smátt og smátt orðið mjög mikil með tilherandi orðmyndun. Fjallahjól, götuhjól og rafhjól eða rafmagnshjól eru aðeins nokkur dæmi.
Við getum eiginlega ekki sagt skilið við hjólhestana án þess að segja frá því að á þjóðháttíð Reykjavíkur sem haldin var 2. ágúst 1905 voru íþróttaleikar á melónum. Þar var fótboltaleikur sem lauk þannig að hvorugur vann á öðrum og fekk því hver sinn helmingin af verðlaununum. Eftir fótboltaleikin voru kappreiðar og var keft í stökki og skeiði en að þeim loknum hófust hjólreiðar. Gísli Jónsson skólapiltur hlaut fyrstu verðlun. Rann 150 faðma skeið á 14,5 sekundu. Gísli reið á íslensku reiðhjóli sem nefndist stígandi og það var einmitt frá hjólreiða, bifhjóla og ökumanninum títnefnda Þorkeli Klemens, vélfræðingi.
Þá er þátturinn á endarunnin, ekki þó á einvagni án járnbrautar heldur fremur í rafknúnum sjálfrenningi eða jafnvel á fótstignum rafhjólhesti. Við Anna Guðrún og Kári Guðmundsson tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina og hvetjum ykkur til að spenna ávalt beltin þegar þið setist upp í þeysi vagn ykkar og þeysa ævinlega með ljósin kveikt.